Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. 31. glava. Ines zove Zlatana jednog aprilskog popodneva. Ja sam, kaže tiho, i nedostaješ mi. Ines nije jedna od onih koja kaže treba da raščistimo ili hoću s tobom da razgovaram. Ona je jedna od onih koja kaže nedostaješ mi. Ne pita ga ni da li ona njemu nedostaje. Ono što ona osjeća dovoljno je za oboje. Ljubav nije valjda pitanje matematike. Sve je tako teško bez tebe, nastavlja ona. Znam, trebalo bi da sledim razum, logiku, ali ja... Zašto ne dođeš kod mene, kaže on. Kod tebe? Gde? Mučilo ju je to što nije znala gde se svakoga jutra budio bez nje. Budila se sa osjećajem bola u svakom delu tela. Mogla je da se izbori sa bolom, ali šta će sa osjećanjima? Žurno odlazi kod njega. Sretnu se na ćošku ulice kada se on vraća u kući. Izašao je da kupi cigarete i neko piće za nju. I cveće, bele gerbere. Njegov otac poklanjao bi ih majci, a njih dvoje bili su srećni. Zlatan nije toliko naivan da misli kako je dovoljno da pokloni bele gerbere da bi bili srećni kao njegovi roditelji, ali joj ih svejedno poklanja. Zato što je to činio njegov otac i to mu je bio dovoljan razlog. Ines ga doziva. On se okreće i ugleda je sićušnu u kišnom mantilu boje londonskog dima. Kajš stegnutu struku čini je još mršavijom. Kestenjasta kosa raspuštena je po ramenima. Ali glej, njena kosa je kao kosa i oko ono. Potrči mu u susret, ali se ne zagrle odmah. Neko vreme gledaju se u oči. Ulaze u Zlatanovu sobu. Tu nema vaze za cveće, pa spuštaju gerbere na jedinu stolicu u sobi. Slače se, ali polako, dok vode ljubav, on joj gleda lice. Spušta sjaj svojih plavih očiju na njene. Vole se uz buku kineskog restorana, koja im dođe kao muzika iz filma. Zveke čerpi punih pirinča, deonica basa, Kinezi su škrti kada je u pitanju buka. Onda se ponovo vole uz snažnije zvuke koji dopiru iz stana Silvije i Didiera. Silvije do daske pustila sama Fana Tomasa. Želi da utopi tugu. Možda je samo umorna od šerpi punih fufua za Didierovu braću. Ali Ines i Zlatan nisu umorni, puni su energije, naravno, još uvek ne znaju šta ih čeka, a čeka ih ostatak ove priče. 32. glava. Pronašli su tvoju porodicu, viče Jacqueline otvarajući vrata Ajkuninog stana. Pronašli su ih u Makedoniji. Ajkuna ne plače. Mnogo puta je zamišljala ovaj trenutak, a sada ipak ništa nije uradila od onoga što je ranije mislila. U Makedoniji, samo to kaže. Nažalost, našli su ti samo majku i braću, tvoj otac. Ajkuna spusti pogled i ništa ne pita, već zna ono što treba da zna. Ajkuna, pronašli su ih, žive, ljubavi moja žive, ponavlja Jacqueline. Ajkuna odlazi do prozora sobe. Pejzaž je vlažan od kiše, vlažan kao njena kuća one daleke večeri. Sara zaplače i Jacqueline odlazi da je uzme. Braća su joj živa. Još uvek ih se seća u njihovoj sobi dok spavaju pod toplim prekrivačima. Ona je odlazila da ih probudi svakoga jutra, jer je bila jedina devojčica u kući pa je pomagala majici. A oni bi se samo okrenuli na drugu stranu. Iz kuhinje je dopirao miris mleka i livatskog meda, miris njenog doma. Miris koji sada stiže u ovaj kutak sveta pod drugim kišama. Kao da ponovo umirem. Isuviše to, misli Ajkuna. Ali to ne kaže Jacqueline. Kaže joj da želi da ostane sama i zamoli je da povede Saru sa sobom. Ona ima posla. Želi da gleda kišu kroz prozor, želi da je gleda cele noći. Nikada nije kasno da se pokopaju mrtvi, tvoji mrtvi. Pokušala je to toliko puta i nikada joj nije pošlo za rukom. Sada je umorna, sada više ne može. Otvorit će sarkofag pun demona i jednom zauvek pokušat će da razdvoji dve ukrštene sudbine, svoju i sudbinu svoga oca. Pa ipak ne ostade sama, na sreću valjda. Ubrzo pošto je Jacqueline izašla, neko zakuca na vrata, to je Odin, komšinica od preko puta Plavuša, Nemica, kako je ona zove. Ajkuna zove Nemcima one koji govore nemački, Francuzima one koji govore francuski, kao Jacqueline. Ova zgrada je pravi Vavilon, mnogo jezika, mnogo različitih ljudi. Kako uspevaju da se slože, zapitala bi se ponekad. U njenoj zemlji bilo je mnogo jezika, ali manje nego ovde, a zna se kako se to završilo. Imaš li pivo, pita je Nemica na nemačkom. Pivo, Ajkuna misli da nije dobro čula. U stvari ima pivo. Mahira joj je pre izvesnog vremena kupila jedno pakovanje. Jeste pakovanje od 6 piva. Krišom od muža, naravno. Nemaš dovoljno mleka? Vidim da malo dodaješ, rekla joj je Mahira. Pivo je dobro za mleko. To još nikada nije čula. Kada je njena majka dojila decu, sigurno nije pila pivo. Pusti Nemicu da uđe, a onda ode da potraži pivo u frižideru. Pakovanja nema. Ne, nije ga stavila u frižider i onako ga nikada ne bi popila. Otvori ostavu i nađe ga u dnu police. Izvadi jednu flašu i pruži je Odin. Ovo je za Valtera, kaže Nemica, a za mene? Ajkuna joj daje još jednu flašu i otprati je do vrata. Kaže joj da slabo govori nemački, govori samo francuski. Nemica joj zahvali na francuskom. Ne poznaje baš dobro te svoje komšije, srdačno ih pozdravi, ali nema sa njima nikakav odnos. Zna da piju ona i njen Valter, čuje ih kako se deru, ponekad se uplaši da će se poubijati. Lupaju vratima i danju i noću, ne idu ni na posao. Ovde postoji pomoć sve dok ne pronađeš novo zaposlenje. Ali da bi dobio pomoć, treba da skupiš potpise na mestima gde ideš da ga tražiš. Potpis vlasnika ili pečat preduzeća. Treba ih mnogo. Jednoga dana Ajkuna je rekla Mahiri, ići i sakupljati sve te potpise, to ti dođe ko neki posao. Zar onda nije bolje raditi? Kakvi čudni životi, misli. Ne želi više da misli na njih, barem ne večeras, ali oni misle na nju. Opet začuje kucanje. Evo opet Odin, ovoga puta u ruci nosi jednu veliku kutiju. Možeš li negde da mi je sakriješ, pita na francuskom, ulazeći u kuću. Ajkuna je gleda, ne zna šta da radi. Odin otvara kutiju i Ajkuna ugleda skromno blago, nekoliko zlatnih lančića, dve ogrlice, jedna od bisera, druga od tirkiza i razbacane minđuše, mnogo minđuša. Molim te, preklinje je Odin, to je sve što imam. Valter ih traži, hoće da ih proda, da kupi travu. Samo što ne zaplače. Ajkuna stoji, ne pomera se. Nesigurna je. Želela bi da joj pomogne, ali se seti Mahirinih reči. Mnogo puta joj je ispričala takve priče. O Švajcarcima koji se prave da su ti prijatelji, a onda kada znaju da imaš nešto što kriješ, oni pozovu policiju. Kažeš im u poverenju da radiš na crno, ili da si bez papira, ili da si đubre bacila u kesu sa pečatom druge opštine. Dobro, ti se i ne okreneš, a oni pravo u policiju. Ako Odin ostavi svoje blago ovde, a onda ode u policiju i kaže da joj ga je komšinica ukrala? Molim te, opet će Odin. Napolju se čuje lupanje vratima, onda i Valter koji psuje Odin. Valjda se njih dvoje nisu dogovorili, misli Ajkuna. Zatim pogleda Odin, njeno uplašeno lice. Dođavola s tom švajcarskom policijom. Ode u sobu i otvori fioku ispod carinog kreveca. Fioku koju nikada ne koristi. Malo Odinino blago može tamo da ostane dok se ne pomiri sa Valterom, jer i onako zna da će se sutra pomiriti. Mogu li da dobijem još jedno pivo, pita Odin. Ajkuna se nasmeši i vrati iz kuhinje sa pakovanjem u ruci. Ostalo je još 4 piva. Odin ga uzme, ali ne kreće ka vratima. Gleda Ajkunu. Mogu li malo da ostanem ovde? Sedaju na kauč. Odin pije i priča, priča svoju priču sa Valterom. Što i ti ne uzmeš pivo? Što da ne, kaže u sebi Ajkuna, večeras može i da pije. Odin je očajna. Zbog Valtera je napustila muža i decu, pobegla je sa njim, a onda je otkrila da pije. Počela je da pije i ona, šta je drugo mogla? Da bi ljubavna priča uspela, treba se potruditi. Sad se situacija pogoršala, on pije sve više i puši, puši marihuanu. Napusti svaki posao koji nađe i neće da njena deca za vikend dolaze u njihovu kuću. Može da ih viđa negde drugde, kaže. A gde, odgovori ona? U njihovoj kući, kaže on mirno. Ali tamo je moj bivši muž, kaže ona. Pa šta, nastavi Valter, a onda dodaje, mogli biste opet da budete zajedno. Kažem ti to za dobro vaše dece. Ona bi i želela da se vrati svom bivšem mužu, ali on ne misli tako. Jeste on sa njom uvek ljubazan, dobar je čovek, ali ne želi je više u kući da mu bude žena, zato što je propatio kada je video da odlazi sa drugim, pogotovo s nekim kao što je Valter. Ali što si ga napustila, pita Ajkuna, da li se prema tebi ružno ophodio? Bio je divan muž i otac. Pa onda? Ništa, zaljubila sam se u Valtera, samo to. S njim je bilo zabavno, a sa mojim mužem, deca, večera, nabavke, posao, uobičajena rutina. A Valter me je izvodio svake večeri, zabavljali smo se, ludo vodili ljubav. A sada? Sada je i on postao dosadan, a još i pije. Podigne i ruku na mene. To moj muž nikada nije uradio. Ajkuna otvori još jedno pivo. Žene u njenoj zemlji, kada bi našle muža kao što je njen, ljubile bi zemlju po kojoj hoda, a njoj je dosadno. Sve sam imala, kaže Odin, kao da joj čita misli, ali htela sam više. I našla si Valtera, dodaje Ajkuna. Tačno, odgovara Odin i obe prasnu u smeh. Kako se čini, i emancipovane žene imaju probleme, misli Ajkuna, koji su sasvim drugačiji od problema u njenoj zemlji. A ti, pita Odin, ti si skoro devojčica, gde je otac tvog deteta? Ne znam, kaže Ajkuna, rat nas je rastavio. I tako Ajkuna počne da priča, mnogo, i ispriča ono što nikada nikome nije rekla, možda zato što je Odin ne razume baš dobro. Ispriča onom popodnevu kada se pozdravila sa Zlatanom ispred kuće i o danima koji su usledili, koje je provela neustajući iz kreveta uplakana jer više nije znala gde je on, i onoj večeri kad joj je otac poginuo. Toga dana se u Prištini mnogo toga događalo. Jedna bomba usmrtila je 3 mladića u nekoj radnji koja je prodavala voće. Bombardovanje civila. Svakoga dana ginuli su Albanci i Srbi i više nikom ništa nije bilo jasno. Stigli su sa mrakom, razvalili su vrata, Donika i Besor su potrčali i našli se ispred četvorice naoružanih muškaraca. Noć je bila osvetljena farovima džipa u dvorištu. Izgledalo je da ima mnogo farova. Kasnije je Ajkuna videla jedan kamion. Donika je stigla da zatvori vrata dečije sobe, gde su deca ostala skamenjena od straha, shvativši da ne smeju ni da mrdnu, ali nije stigla da sakrije Ajkunu, iako bi to verovatno bilo beskorisno. Gde su ostali? Imamo samo jednu ćerku, odgovorio je Besor. Kako, rekao je onaj koji je ličio na šefa, Šiptara ima samo jedno dete. I načini onaj ružni pokret rukom, kao da hoće da kaže, ne radi ti alatka. Treba onda da razmislimo o tvojoj ženi, reče jedan. Besor nije odgovorio na provokaciju. A bandite iz UČK poznaješ, verovatno imaš braću koja su sa njima, kaže drugi. Ne, gospodine, odgovorio je Besor, nemam braću, ja i nisam odavde, ja sam iz Peći. A, gospodinje iz Peći, reče šefu, toliko gore. Svi sa prokletija priključili su se banditima, sigurno i tvoja braća. Onda su se okrenuli ka Ajkuni izgovarajući razne bljuvotine. A ovo lepo devojče nije pošlo da se bori sa banditima. Znate da sad u borbu idu i žene. To je zato što se muškarci dosađuju, pa im treba malo zabave, zar ne? Besor ponovo nije odgovorio. Želeo je samo da se sve dobro završi. Ćutao je, možda će tako pre otići. Tako će moći da se vrati u krevet sa svojom ženom, ali prvo će zaključati vrata. Nema veze što su ih razvalili. Stavit će orman na njih, naći će već nešto da stavi, ušuškaće decu, samo ove noći ili za ono što je od nje ostalo, jer će sutra ujutru pokupiti svoju porodicu i napustiti grad da ih zaštiti, daleko, daleko odavde, daleko od rata, daleko od ovih vojnika i svega ostalog. Znamo sve o tebi, rekao je glavni. Besor Amanti, Besor, Besor, koliko si ti godina proveo u zatvoru? 10, gospodine. A zašto, Besore? Besor ne odgovara. Jer si želeo jednaka prava, zar ne? Nije ti bilo dovoljno što si studirao da postaneš lekar. Hteo si da budeš kao mi Srbi, jel tako, Besore? Mladost, gospodine, rekao je Besor. Sada tako objašnjavate proteste, vi Šiptari, urlao je glavni. Za nekoliko godina i bande UČK će vam biti dečija posla, govna jedna, nikada se nećete promeniti, sad ćemo vas istrebiti jednom za svagda. Na nekoliko metara od kuće začuo se prasak, eksplodirala je bomba, neka kola su se zapalila, čuo se ženski vrisak. Mislite da će vas Amerika spasiti? Nastavljao je glavni. Niko vas neće spasiti, sve ćemo vas pobiti. Izbrisat ćemo vašu vrstu sa lica zemlje i ako treba izginut ćemo i mi sa vama. Glavni se okrenuo i pogledao jednog od svojih vojnika pokazujući na ikonu, onda se uputio ka izlazu. U gradu je vladao haos. Besor na početku nije shvatio, pomislio je da odlaze, a onda je video dvojicu vojnika kako vuku ikonu koja vrišti, odveli su je u dvorište. Kiša je brzo pokvasila njenu spavačicu. Glavni se približio džipu. Besor se sagnuo da potraži nešto na zemlji. Kamen pogodio je jednog vojnika. Ranio ga je u glavu. Glavni se okrenuo. Bilo mu je dosta te kiše. Bilo mu je dosta tih Albanaca. Besor je prišao ajkuni. Ona je osjetila vlažan dodir njegove ruke. Vrati se unutra, tata. Želela je da mu kaže, ubiće te. Ne možeš više ništa učiniti, vrati se i zatvori vrata, do sutra spasi makar moju braću. Ali glasa ni otkuda. Videla je glavnog kako je došao i uperio pištolj na levu očevu slepočnicu i kako puca. Lako je pucati. Ajkuna je osjetila hladne kišne kapi i tople kapi očeve krvi odvojeno. Sve je videla crveno. Kamion i devojke koje su bile unutra i dugo će sve videti crveno, crveno nebo, crvenu zemlju, crvene reke i sve svoje zore crvene. Sela je na zemlju i stavila glavu među ruke. Nije plakala i nije se brisala. Dodirivala je te kapljice na svom licu nežno. Zato što oni koji ostaju zauvek sa sobom nose lica onih koji su otišli. Naročito ako je to otac koji je umro za tebe. Ajkuna gleda Odin. Ne zna da li je razumela ono što je ispričala, ali je to i ne zanima. Možda i bolje ako nije razumela. Ona sa Odin nije ni želela da priča. Vrati se, Odin, vrati se svojim borbama protiv dosade ili protiv Valtera. Idi s mirom, Odin. Tvoje blago bit će na sigurnom sve dok se ne vratiš po njega i popit ćemo zajedno još jedno pivo, Odin. Prijateljice smo, zar ne? Tebi sam ispričala ono što ne znam da li će i kod drugi ikada čuti, barem u ovom životu, jer u sledećem hoće. Sigurno ću pričati. Neko me čeka. Pričat ćemo o onom danu kiše i krvi. Mnogo ćemo pričati nas dvoje. I konačno ću moći da kriknem po prvi posljednji put. Zašto si to uradio, tata? Zašto? Znao si da ne možeš da me spaseš. Zašto si ostavio moju braću da budu sami? A on će se nasmešiti, snažno će me zagrliti i reći mi: tako je moralo biti, Ajkuna. Očevi moraju otići pre svoje dece. A kada se to bude dogodilo, naša zemlja će odjednom posedeti. U ciklusu Putevi proze slušali ste 18. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.